Confluenze.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Confluențe. Eu sunt Oana Georgiana Inăchescu și alături de colegii mei, Constantin Cristian Bleotu și Eugen Lucan, vă invit să petreceți următoarea oră alături de invitații noștri.
Traversez alei ocupate în întregime de copii sau adolescenți așezați pe jos, cu minți și tăcuți, plonjați studios în lectura unor tomuri groase care par să-i absoarbă total. Descoper că aceste zeci de copii așteaptă cu minți o dedicație de la Robin Hobb, autoare americană de fantasy, prolifică și extrem de populară.
Lisandra Hăulică ne descrie una din vizitele sale la salonul de carte Livre Paris.
Eu trăiesc și încă de la început cu sentimentul că spațiul cel mai autentic este spațiul acesta al ficțiunii, al poveștii, al miraculosului. Realitatea are dimensiunile ei extraordinare, dar ficțiunea este cea care ordonează această realitate dându-i sensuri profunde, umane, filozofice.
Prozatorul Ovidiu Dunăreanu își mărturisește profesiunea de credință literară.
S-a trecut de la coagularea pe verticală la o dezvoltare extrem de diversă și de spectaculoasă pe orizontală. Dar nici o clipă, forma artistică, nu și-a pierdut autoritatea.
Despre evoluția limbajelor artei a vorbit la Muzeul Național al Literaturii Române Pavel Șușară. În a doua parte a lunii martie, piața de carte din Europa a avut trei evenimente specifice. Salon Livre Paris, Leipziger Buchmesse și Târgul de Carte de la Gdansk din Polonia. Lisandra Hăulică a vizitat Salonul de Carte de la Paris și ne vorbește despre câteva elemente esențiale pe care le-a avut ediția din acest an. O face cu seriozitate, cu temeinicie, alcătuindu-ne o impresie puternică asupra unor standuri, asupra unor comportamente ale diferitelor vârste în spațiul salonului, Lisandra Hăulică fiind atentă și la contextul în care a avut loc Salon Livre Paris.
Meridiane literare.
O zi la Târgul de Carte de la Paris. Duminică, 18 martie 2018. În Rusia este zi de alegeri prezidențiale. Vladimir Putin se prezintă pentru al patrulea mandat. Rezultatul este previzibil. În urma cazului Skripal, fostul agent dublu otrăvit pe teritoriul britanic, relațiile diplomatice dintre Rusia și Europa sunt la punctul mort. În acest context tensionat, s-a deschis la Paris pe 15 martie Târgul Internațional de Carte, Le Salon du Livre. Iar țara invitată anul acesta este tocmai Rusia. În seara inaugurării, Emmanuel Macron, președintele Franței, a evitat ostentativ standul Rusiei din solidaritate cu prietenii noștri britanici, a explicat el. Scriitorii și editorii ruși veniți la salon și-au exprimat amărăciune. Cred că este un act copilăresc. Nu este doar nedrept, ci și absurd, spune scriitorul Vladislav Otrocenko. Ca invitată de onoare, Rusia a prevăzut un program amplu. O delegație mare de 38 de scriitori, printre care Evgeni Vodolaskin, Zakhar Prilepin, Victor Remizov, Ludmila Ulitskaya sau Natalia Solzhenitsyn. Lansarea unui proiect ambițios, o bibliotecă rusă, adică traducerea în limba franceză și publicarea, pe o perioadă de 10 ani, a 100 de titluri uitate din literatura clasică rusă. Cărți greu de procurat, epuizate sau chiar netraduse, precum Petersburg de Andrei Bielui sau Chemin de Tourmont de Tolstoi sau Le Roi Lire de Steppe de Turgeniev. Tot la târg se va serba dublul centenar de la nașterea lui Ivan Turgeniev și centenarul Maiakovski. La Russie, comme vous ne l'avez jamais lu, spune lozinca pavilionului. Rusia, cum nu ați citit-o niciodată. Standul este vast, aglomerat, bogat. Sunt prezentate romane, eseuri, ediții academice, cărți pentru copii. Sunt organizate din ceas în ceas dezbateri pe teme diverse. Limba rusă, evoluție sau revoluție, se întreabă Evgeni Vodolaskin și Mihail Osaci. Scriitorul poate rezista istoriei, întreabă Liudmila Ulitskaya. Sau, acolo unde începe Europa, Uralul în literatura rusă modernă, temă discutată de Alexei Ivanov și Olga Slavnikova. Se dau cursuri de rusă pentru începători, se discută despre prezent și viitor, despre rolul Rusiei azi, despre identitatea națională sau despre cenzură. Chiar alături de pavilionul Rusiei, la loc de onoare, se află standul României. Desenat foarte elegant, cu un sobru grafism alb-negru, prezintă dezbateri de înaltă calitate în prezența unor autori de valoare, precum George Banu, Nicolae Manulescu, Magda Cârneci, Matei Vișniec și mulți alții. Farmecul unui târg internațional de asemenea învergură este extrema sa diversitate. De la literatura clasică rusă, la benzi desenate, trecând prin fenomene mai puțin cunoscute mie, precum literatura young adult, pentru tineri și adolescenți. Traversez astfel alei ocupate în întregime de copii sau adolescenți așezați pe jos, cu minți și tăcuți, plonjați studios în lectura unor tomuri groase care par să-i absoarbă total. Descoper că aceste zeci de copii așteaptă cu minți o dedicație de la Robin Hobb, autoare americană de fantasy, prolifică și extrem de populară. Genul young adult este, deși neoficial, în mod clar vedeta acestui târg și cel care atrage cei mai mulți și cei mai tineri cititori. Puțin mai departe, o coadă lungă mă îndreaptă către altă vedeta târgului, Delphine de Vigan, premiu Renaudot, autoarea cărții Nimic nu se opune nopții. Zâmbitoare și luminoasă, Delphine de Vigan semnează dedicații timp de ore întregi, pretându-se grațios la exercițiul obligatoriu al selfie-ului, alături de cititori care urmăresc cu pasiune de ani de zile. Ediția de anul acesta are ca temă Les écrivains face au monde, scriitorii confruntați cu lumea. Astfel, unul dintre momentele importante este dezbaterea dintre scriitorul algerian Kamel Daoud și scriitoarea turcă Esle Erdogan. Kamel Daoud, premiu Goncourt, este un observator atent și îngrijorat al evoluției recente a islamului în lumea arabă și occidentală. În 2016, el atrăsese atenția asupra evenimentelor de la Köln din noaptea de anul nou. A fost apoi și din cauza asta supus unei fatwa lansate împotriva sa de către un imam salafist. Alături de el, Esle Erdogan, scriitoare și militantă pentru drepturile omului, încarcerată de regimul Erdogan, precizez că nu are nicio legătură de rudenie, obligată să trăiască astăzi în exil. Cei doi împărtășesc experiența scriitorului devenit fără să vrea o voce politică disidentă în țări care încadrează sever, politic sau moral, libertatea de expresie. Puțin mai târziu și mai decontractat, o piesă începe pe marea scenă a târgului, simularea unui proces fictiv. Ana Karenina este oare vinovată? Este o noutate a acestei ediții a târgului, procese literare fictive. Un prilej de a reveni asupra destinului Anei Karenina, văzută ca o figură a emancipării feminine, într-o actualitate acut marcată de locul femei în societatea contemporană. Actorii întruchipează personajele romanului, însoțiți de avocați sub ochii judecătorului. Această farsă, inteligentă și foarte amuzantă, publicul foarte numeros râdea cu hohote, ne amintește că valorile morale evoluează, dar puterea universală a unui asemenea roman este intangibilă. Nu departe, standul editurii de FAM aduce un omagiu binevenit mișcării MLF, Mouvement de la Libération de la Femme. O expoziție trasează marile momente ale unei lupte începute acum 50 de ani, în 1968, pentru drepturile femeii, în jurul figurii dispărute a celebrei intelectuale feministe Antoinette Fouque. Dezbaterea zilei are ca temă, 50 de ani mai târziu, la ora fenomenului Me Too, această luptă este câștigată, a progresat sau a regresat? Dezbaterea se anunță complexă și nu neapărat optimistă. Mă întorc la pavilionul Rusiei. Standul este aglomerat până la refuz, abia pătrund. Este momentul mult așteptat de toată diaspora rusă, omagiul adus cântărețului Vladimir Vysotsky. Publicul nu a încăput pe scaune, se îngrămădesc în picioare, în spațiul devenit deodată îngust. Vysotsky ar fi împlinit anul acesta 80 de ani. Cu această ocazie, o evocare era prevăzută de către biograful său, Yves Gautier și Marina Vladi, celebra actriță și soție a lui Vysotsky. Marina Vladi nu a mai putut veni, dar lumea nu pare dezamăgită. Cântecele lui Vysotsky răsună, publicul este emoționat la lacrimi, căldura sufocantă. Pe această notă sentimentală se încheie ziua de duminică în târg. Miile de vizitatori se retrag, afară ninge, fulgi de zăpadă imenși aduc o liniște binevenită. Dar mai sunt atâtea lucruri de descoperit.
Prozator, publicist, editor și director al revistei Constanțene Exponto, Ovidiu Dunăreanu a rămas credincios acestui spațiu fabulos al Dobrogei, spațiu ce l-a răsplătit îngăduindu-i accesul literar la miraculosul lumii lui milenare. Un spațiu și o lume pe care prozatorul le dezvăluie artistic tuturor cititorilor săi, între aceștia și colegul meu Constantin Cristian Bleotu.
Scriitori la microfon.
Domnule Ovidiu Dunăreanu, un amănunt anume m-a surprins în biografia dumneavoastră și de la el vă invit să pornim dialogul nostru. V-ați născut la Arad, însă cele mai multe din cărțile ce vă poartă semnătura descriu spațiul dobrogean. Cum așa?
Nașterea mea la Arad este o pură întâmplare, un episod în trecere. Tatăl meu fiind militar, mutat de la Ostrov, de unde s-a căsătorit cu mama mea, pentru un timp foarte scurt în Arad, la granița cu Iugoslavia. Mama m-a născut acolo în 50, iar în 51 au fost obligați să revină în Ostrov.
Ostrov, un loc devenit aproape mitic grație prozei dumneavoastră. Cât datorează scriitorul copilului de odinioară ce descoperea acest spațiu mirific, dominat de Dunăre, mare și podișul dobrogean?
Nu trebuie să mire chestia asta, pentru că spațiul acela este un spațiu de margine, ușor izolat. De acolo se ieșea foarte greu înspre oraș, ca să ajungi în Călăraș trebuia să treci Dunărea. Copiii nu făceau gestul acesta, nu aveau voie să se aventureze în asemenea treceri. Spre Constanța era departe, iar noi aveam o singură șansă de a hoinări toată copilăria în timpul liber în același spațiu, de a-l redescoperi în dimensiunile lui totale, adică însemna insule, păduri, podișul, canarale, cum le spunem noi, dealurile acelea de piatră. Eram niște scormonitori ale acestor locuri.
Și bălăceala în Dunăre.
Și bălăceala în Dunăre, care era inevitabilă, și faptul că noi toți știam să înnotăm de pe la vreo 4-5 ani, a înnota pentru noi era a trece brațul Ostrov dincolo pe insula Păcuiu Mic și a reveni întreg. Statul și la liceu până înspre anii 67 acolo, plus facultatea niște ani am revenit acolo până prin 71-72, a însemnat deja a cuprinde spațiul acela sub toate dimensiunile. Am avut eu o predispoziție de a-i cotrobăi, să spun, mai mult ca un singuratic, toate zonele astea misterioase. Mă atrăgeau părțile miraculoase ale locurilor, tot ce era legat de cer, pământ și apă. E o dimensiune unică acolo. Trăiești între apă, pământ și cer, o stare de imponderabilitate de la tinerețe până la bătrânețe, să știi.
Și mai este ceva. Cum treci Dunărea dinspre Valahia înspre mare, remarci de îndată că întreg relieful s-a prefăcut, e altul. Piatra podișului, lutul câmpiei, nuanțele ierburilor de pe pajiști, casele, aș îndrăzni să spun că și lumina soarelui, albastru cerului, sunt altfel, de îndată ce ai trecut în Dobrogea.
Ai observat un lucru excepțional. Eu am un gând al meu. Domnule, Dunărea este un spațiu și un fluviu care ne-a unit. Ne-a legat pe cei de pe un mal, de pe celălalt, dar ne-a și despărțit. Este partea de nord-est a spațiului balcanic. Din coace de Dunăre nu se mai întâmplă lucrurile din câmpie. Spațiul acesta de Dobrogea are o legătură foarte puternică cu o atmosferă orientală. Să nu uităm că turcii totuși au stat acolo câteva sute de ani și și-au lăsat o amprentă teribilă de la a mânca, de la a te îmbrăca, de la a gândi, de la a vorbi, în această interferență cu comunitatea creștină românească care s-a stabilit mai mult în localitățile de pe Marul Dunării. O altă specificitate a ținutului Dobrogei, dincolo de partea de orientalism, este întâlnirea cu arealul mediteranean, care înseamnă lumină, înseamnă deschidere, înseamnă un formidabil suiș în spațiul acesta al unei cosmicități. Iar cu spațiul balcanic, Dobrogea are o legătură extraordinară, aceea a unui multiculturalism. Acest multiculturalism s-a continuat, se continuă, iar o parte specifică a acestui multiculturalism înseamnă o deschidere totală către celălalt. Una din trăsăturile acestui multiculturalism este toleranța. Creștinii ortodoxi, trecând în țara turcească, au muncit pe rute, chinuiți de turci la muncă, însă și turcii au avut o toleranță față de ei. I-au lăsat încă din anii 1820-1850 să-și construiască mici biserici și să creadă în religia lor. Acești oameni s-au bucurat de acest drept și au constituit primele comunități românești de la Dunăre, începând de sus, din Calafat încoace, prin Turtucaia, pe unde sunt românii turtucăieni, coborând înspre Ostrov, mergând în jos, Rasova, Seimeni, Hârșova, până în Brăila. Aceea a fost o centură, să-i spun așa, de românism foarte puternică, care a contribuit extraordinar la momentul 1877-1878 și la credibilitatea că Dobrogea ne revine de drept după tratatul de la Berlin, când a fost dată României.
Turci, români, tătari, ruși, lipoveni, armeni, evrei, bulgari, italieni, greci, atâtea neamuri amestecate pașnic în Dobrogea, conviețuind de sute de ani. Toate acestea reprezintă chiar azi, zic eu, un model. Când ați înțeles că aveți chiar în proximitate acest tezaur uman și că el merită să treacă în pagina literară? Deci, când ați început să scrieți și care a fost alegerea din tâi? Poezia sau proza?
Încă din perioada școlii generale, știi, copiii sunt întotdeauna imprevizibili și țin neapărat să mimeze, să îi copieze pe cei mari. Având și niște profesori foarte buni în perioada aceea, dom'le, mă apucasem să scriu niște poezii care erau mai mult pasteluri. Le-am deturnat încet, încet în perioada liceului, fân mici proze. Erau influențate foarte puternic de proza noastră clasică, în primul rând Mihail Sadoveanu, dar ieșind din spațiul liceului și ajungând în zona facultății, m-am apucat de citit puternic de tot. Și mi-am delimitat în relația aceasta cu micile mele compuneri, cam unde aș putea să fiu eu cât de cât personal să mă desprind de ceilalți de lecturi, pentru că numai în felul acesta reușești să ai un sentiment că faci ceva. Altfel rămâi un imitator al magiștrilor.
Iar debutul propriu-zis, când și cum a venit?
Am fost pur și simplu împins spre el de un prieten de-al meu foarte bun, regretatul poet și plastician Nicolae Lupu. Era un student excelent. Ne-am întâlnit la unul din cămine, am început să frecventăm cenacluri comune. El scria versuri foarte frumoase, avea o relație cu Cezar Baltag, care l-a și publicat și debutat. Iar la una din întâlnirile de la Facultatea de Arte Plastice cu scriitorii, m-a invitat și pe mine. Și am avut șansa să ascult redacția revistei Luceafăru în dialog cu studenții de la Arte Plastice. Toți au pus întrebări legate de spațiul acesta, al vizualului, al artisticului. Numai eu i-am pus în Zianei Pop și lui Bănulescu, care erau în sală, o întrebare de literatură. Și i-au rămas un pic uimite, așa cum din mulțimea asta de studenți, uite unul care a nimerit-o într-un fel. A fost o primă relație, iar Nicu Lupu m-a luat de mână într-o zi și mi-a spus: domnule, mergi cu schițele alea două ale tale la Luceafăr. Am urcat pe Ana Ipătescu, unde era sediul Luceafărului, întâi venea România Literară, iar sus la mansardă era Luceafărul, și de acolo a ieșit Sânziana Pop, care m-a întrebat ce vreau. I-am dat materialele, m-a invitat înăuntru, era și Nicolae Velea, iar peste noi a venit Ștefan Bănulescu, care a întrebat-o ce este cu mine. Și ea a spus: domnule, uite, am citit două schițe aici, sunt de acord să le publicăm. Când am aflat că sunt de la Ostrov, iar el este de la Făcăieni, de dincolo de Dunăre, mai jos de Fetești, mi-a spus un lucru extraordinar, zice: bunicul meu venea cu bărcile, cu cereale, grâu, orz, ovăz, ce făceau ei pe câmp acolo, zice, urca până la Ostrov și se întorcea cu bărcile pline, cu struguri, cu vin de la voi de acolo. Cum te cheamă? I-am spus eu numele meu adevărat și el mi-a spus, zice, da, domnule, zice, toți frizerii de la Galați până la Turnul Severin poartă numele tău, zice, lasă că ți alegem un pseudonim. Și am plecat liniștit și emoționat de la întâlnirea cu ei. Nu au durat decât 4 zile. Era într-o miercuri, iar un coleg de-al meu de cameră, de la facultate, sâmbătă cumpărând luceafărul, îmi spune: domnule, zice, ai început să publici cu alte nume, nu cu alea care erau ale tale. Surpriza mea a fost că am fost și mi-am cumpărat luceafărul de la chioșc în drumul taberei și mi-am descoperit cele două schițe publicate pe penultima pagină, unde era o rubrică excelentă, cei mai tineri autori. Și așa a început relația mea cu revista Luceafărul și cu scrisul la modul cel mai serios. A apărut cu numele de Ovidiu Dunăreanu și îți fac o mărturisire: de atunci până astăzi sunt 47 de ani. Tot ce am scris în spațiul ăsta al literaturii l-am semnat cu numele de Ovidiu Dunăreanu, nu cu altceva.
A trebuit totuși să treacă o lungă perioadă de timp până la debutul dumneavoastră editorial. Știm cât de grei au fost anii 70-80 din perspectiva debutului tinerilor autori. Ați prefera să scrieți și să nu publicați? V-a demobilizat cenzura? Cum s-au petrecut lucrurile în ceea ce vă privește?
Nu, am muncit, să știi. Am muncit și cu teamă, ți-o spun foarte sincer, pentru că Nicolae Motoc, regretatul poet și redactor șef adjunct al revistei Tomis, care ne-a adunat pe lângă el, ne publica. Avea un curaj. Mi-a publicat vreo 2 schițe în care apăreau niște țărani, niște oameni veniți dintr-un mediu, dintr-un spațiu, care trăiau niște drame, urcau un fantastic, se desprindeau total de oamenii de pe câmpurile și ogoarele socialiste și nu semănau deloc cu cei care lucrau la CAP-urile din satele anilor respectivi. A fost și o campanie ușor pornită din partea ziarului Scânteia, pe niște pagini în care erau incriminați o categorie de inși și revistele care publicau asemenea lucrări.
Căci nu erau pe linie.
Nu erau pe linie și între care eram eu, Doina Jela de la revista Tomis, Marin Porumbescu, un scriitor la care toți am ținut acolo, care avea o alură mitologică așa între scriitorii Constanței, și spun sincer, mi-a fost teamă de modul ăsta de a vedea lumea. Și am zis: domnule, eu trebuie să scriu, să-mi văd de ale mele în continuare, cu credința că într-o zi va veni soarele și pe strada mea, cum se spune.
Și a apărut imediat după 1990, printr-un debut, într-o antologie de grup.
Vreau să-ți fac o mărturisire. Faptul că am ținut cu dinții de a nu mă transforma în cine știe ce reporter al ogoarelor socialiste sau al canalului sau al portului, erau oportunități, este că tot Nicolae Lupu m-a dus la Virginia Carianopo, la editura Eminescu, în 1987. Virginiei Carianopo i-au plăcut povestirile mele, dar erau tot așa de ciudate, miraculoase, fabuloase. Nu erau realiste, pe linia realismului socialist. Ea a spus: domnule, uite, încerc să te susțin pentru a publica o plachetă scurtă de povestiri. Nu a fost posibil. Ei au alcătuit o antologie. Antologie începută din 1987, care a întâmpinat atât de multe necazuri până la a fi blocată de cenzură. Revoluția a prins acea carte a editurii Eminescu în cenzură. Și prima dintre cărțile publicate de editura Eminescu a fost această antologie. Și te rog să mă crezi, ea a pus capăt la toate chinurile mele, într-un fel, știi?
Întreaga dumneavoastră literatură, domnule Ovidiu Dunăreanu, e consacrată acestui spațiu mirific al Dobrogei. Iar ca trăsătură specifică, e acea trecere pe nebăgate de seamă de la real la fabulos. Căderea în fantastic, adăstarea în miraculos.
Domnule, eu trăiesc și încă de la început cu sentimentul că spațiul cel mai autentic, cel mai puternic, este spațiul acesta al ficțiunii, al poveștii, al miraculosului. Realitatea are dimensiunile ei extraordinare, dar ficțiunea este cea care ordonează această realitate, dându-i sensuri profunde, umane, filozofice, o organizează, îi răspunde și îi dă pe plac cititorului ceea ce își dorește el. Numai în spațiul acesta al poveștii, al ficțiunii, cititorul și autorul se simt liberi, sunt stăpâni pe propriul lor destin, pe propria lor vocație, pe realizările lor. Dimensiunea aceasta a fabulosului m-a încântat de la început pentru că ține de poveste, iar la mine, dacă ați observat, dau drumul imaginației să zburde, am zis eu, ca un ied. Imaginația asta mă interesează și în a-l prinde și cuprinde pe cititor în spațiul acesta, trezindu-i un sentiment de comunicare cu veșnicia, să știi, am spus eu. Și un sentiment că în clipa în care citește se reconstituie și trăiește acea senzație teribilă a tinereții fără bătrânețe și vieții fără de moarte.
Vă invit acum să ne citiți câteva pagini din romanul dumneavoastră Lumina îndepărtată a fluviului.
Ostrovul, ca toate satele de pe fața pământului, își avea și el vânturile lui. Vântul alb, crivățul, munteanul, răsăritul, cornul caprei. Vântul alb se ițea de la miază zi, de pe coclaurii de piatră ai Greciei și ai munților Bulgariei, vânt sec și încăpățânat, vărga cerul cu tibișirul unor trâmbe înnecăcioase și orbitoare de praf, șuiera fierbinte, apagubă și usca totul în cale. Crivățul năvălea din partea ailaltă, dinspre miază noapte, slobozit tocmai de dincolo de imperiul stepelor rusești. Primăvara și toamna venea cu frig și ploi mărunte, dese, chinuitoare. Vara aducea răcoarea mult râvnită. Iarna se năpustea ca besmeticul cu neguri vâscoase și grele, cu vifornițe și geruri, decrăpau pietrele. Bătaia lui cerea atunci nouă cojoace și foc zdravă. Munteanul, sau traistăgoală, cel mai înșelător și de niciun folos, spulbera întins dinspre soare apune și vânzolea turmele huruitoare de nori negri bolovănoși. Pe moment oamenii își puneau mari nădejdi în ploaia salvatoare cu care îi amenința, adevărată mană cerească pentru grâul pipernicit și porumbul întors, pentru viile și livezile plioștite de pe platourile din preajma satului. Dar se lămureau repede cu cine aveau de-a face. Traistă goală se dovedea ca de obicei că numai grozăvenia și gălăgia erau de el. Așa cum sosea, tot așa și trecea, fără să lase în urmă nici măcar un strop. Răsăritul sau vântul de jos pornea hăt de pe Marea Neagră și se abătea asupra satului de peste dealul Dervent. Odată scăpat de pe culmea lui, o ținea aprig în sus pe albia vastă și luminoasă și pe submalurile abrupte ale Dunării. Întâi și întâi se încontra cu undele brațului vechi ale acesteia, ridicând valuri primejdioase care înfricoșeau pe barcagii și pescari, pe căpitanii de șalupe și pontoane, pe cârmacii de bacuri și șlepuri. Se arunca asupra insulelor, răvășea de la un capăt la altul pădurile, înspăimânta și punea pe goană vacile, caii și oile pe izlazurile de acolo. Apoi îi cășuna nebun, tunând și fulgerând pe năboiul de apă de la Dunărea Mare. Îl lovea pieptiș, îl frământa și îl zguduia, nestăpânit, dând impresia că vrea să întoarcă fluviul înapoi, din drum și nu altceva. Răscolea și ridica nisipul fin și arzător al reniilor și aprindea cu negurile lui roșietice miraje pe zările de peste balta țării și gura borcii. Cornul caprei, un vânticel parșiv, deșteptat la sfârșitul lui făurar din căldările munților Balcani, se strecura sprinten și unduitor ca șarpele pe văile acestora și ale Deliormanului până la Dunăre, în dreptul satului. Împungea ușor, călduț, înmiresmat, topea zăpada și rodea gheața, întețea pripeala razelor de soare, făcea să pleznească mugurii migdalilor și să trezească sevele în tufele arțăgoase de măceși, gheorghini și porumbari. Avea rostul de a trezi în inimi senzația unei primeniri apropiate. Iarna se ducea pe pustii, iar primăvara se pregătea de zor să bată la ușe. Și mai bântuia încă un vânt, vântul turbat. El se dezlănțuia din senin, în luna lui cuptor, când îți era pe lume mai bine, acolo unde nici cu gândul nu gândeai, cu vârtejuri grozave, drepte, ca niște pâlnii, până în tăriile cerului. Întuneca văzduhul, vuia precum un balaur cu șapte capete de ți se făcea pielea de găină și ți îngheța sângele în vine. Îți găurea pieptul, te trântea dintr-o lovitură la pământ, ca pe nimic, și îți pârjolea cu limbile lui de foc obrajii, buzele, ochii, părul și mâinile. Te îngropai în țărâna usturătoare și o făceai pe mortul până se potolea prăpădul. Sorbea apa cu pești, broaște și raci a fluviului și a gheolurilor și o vărsa la mare distanță în lăuntrul podișului, peste sate, păduri, câmpuri și canarale. Lua pe sus ce întâlnea, căpițe, acoperișuri, căruțe, bărci, cogeamite acareturi, animale, orătănii, iar acolo unde putea, chiar și oameni. Absolut toate, ce nu mișcau și toate ce aveau suflare, nu scăpau de a nu fi azvârlite fără voia lor în slava cerului și cărate cine știe unde. În câteva clipe răsturna așezările și le schimonosea, de nu le mai recunoșteai. Dobitoacele căpiau pe ruptele, iar copiii, femeile și bărbații cădeau pe capete la pat. Se știa bine că vântul turbat, nimerind odată pe ceairul de la coada gheolului Bugeac, pe coastă lângă pădurea Câsâca, peste Egreta, una din ciobănițele tinere și ale naibii de dârze și de frumoase din neamul lui Cercel Staicu, s-a împreunat cu ea, iar fata, când i-a venit sorocul, a născut o nălucă. Din când în când sătenilor, ieșiți la muncă, sau aflați din alte pricini prin acele locuri, li se înfățișa în marginea porumburilor, a viilor sau a pârloagelor, ori pe cărările încurcate ale plantațiilor de salcâm, la Gagea, la Găliceanu, Florescu sau Trică, dar și la dereaua almalienilor și pe drumul ascuns de pe Trâncoviță, un copil ca din altă lume, despuiat, cu pielea de un albastru strălucitor, cu părul scurt de culoarea paiului de orz copt, jucând în găvanele mari două zvârlugi de ochi verzi, limpezi, fosforescenți, îi lăsa neputincios de a mai îngăima o vorbă și de a mai face un pas. Băiețelul chicotea năzdrăvan, surâdea prietenos, le fericea sufletele cu privirea lui îngerească și, ca fulgerul, dispărea fără urmă. Zadarnic se înveșunau unii să stea la pândă, să-i dibuiască sălașul și să-l prindă. Nici o urmă, nici un semn, cât de mic, nu li se da în vileag. Acum îl vedeai aici, iar peste o clipă răsărea în altă parte, pe pământ ca oamenii, pe apă ca peștii, prin aer ca păsările. Umbla zvonul, cum că vedenia, făcută de Egreta cu vântul turbat, era sortită să rămână mereu copil și să nu poată fi prinsă niciodată, nici chiar de cei ce o zămisliseră.
L-am ascultat pe prozatorul Ovidiu Dunăreanu.
Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. Et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Mais moi, mon cœur, je n'ai pas su.
il faut savoir quitter la table. Lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit, il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir garder la face. Mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi je ne sais pas.
Unitatea pierdută a artelor este titlul conferinței lui Pavel Șușară, care deschide întâlnirile de istoria artei de la Muzeul Național al Literaturii Române. Despre această conferință ascultăm un reportaj în rubrica semnată de Eugen Lucan.
Dialogul ideilor.
Unitatea pierdută a artelor este titlul conferinței ținută la începutul săptămânii trecute de criticul Pavel Șușară. Gazda a fost Muzeul Național al Literaturii Române în sediul din Calea Griviței. Conferința a deschis un ciclu de alte 7 și îi completează manifestarea de la muzeu despre care am vorbit într-o ediție trecută, anume Bienala de Carte Obiect și Carte Bibliofilă, toate înscrise în seria de manifestări dedicate centenarului Marii Uniri. Pavel Șușară.
Vrând nevrând, tot ce facem se raportează cumva la evenimentul nostru național, la centenarul Unirii. Ca să nu-i zicem unire și să nu aducem nici cel mai vag aer propagandistic în întâlnirile noastre, i-am zis unitate. Toate temele se subsumează cumva idei de unitate, prin unitate neînțelegându-se neapărat ceva strict legat de politic, de istoric, de social și așa mai departe. Unitatea înseamnă și compatibilitate, unitatea înseamnă și armonie.
Criticul de artă a vorbit despre categorisirea artelor făcută de filozoful iluminist german Lessing în studiul lui Laocoon sau despre limitele picturii și ale poeziei.
De pildă, Lessing împarte artele în arte spațiale și arte temporale sau arte ale discursului și arte ale simultaneității. În categoria artelor spațiale intră cele cu percepție simultană, ceea ce ține de vizual. În zona cealaltă, artelor discursive, intră muzica, intră poezia, intră poezia epică, așa cum era înțeleasă în secolul XVIII, intră teatru, deci tot ceea ce consumă timp pentru receptare. O altă clasificare a făcut-o Nietzsche la un moment dat, împărțind artele napolinice și dionisiace, în arte ale rațiunii și arte ale existenței, ale freamătului interior. O clasificare a făcut Werner Hofmann, mulți ani de zile, directorul Muzeului de Arte din Berlin. El a împărțit artele în arte ale ideii și arte ale imitației și e ușor de identificat care sunt unele și care sunt altele. Eu aș observa că sunt, în principiu, tot două mari categorii de artă. Sunt cumva arte ale ființei care privesc direct așezarea omului în lume și nevoia lui de a comunica cu ceea ce a identificat el ca fiind rațiunea ultimă de a fi. Fie că i-a zis Dumnezeu, fie că a dat o altă înfățișare și o altă denumire acestei realități transcendente, dar ea oricum acolo era. Și aceste arte fondatoare, aceste arte ale naturii umane ale ființei, ar fi cele care prelungesc direct unul dintre simțurile noastre. Ochiul a generat ceea ce este legat de vizual. A doua artă fondatoare ar fi cea venită în prelungirea percepției lumii prin sunet. Ar fi muzica. A treia artă ar fi cea legată de ceremonial, de mișcare, de ritmuri, de ritmurile corporale, de unde a generat, pe de o parte, dansul, pe de altă parte, teatrul într-o formă mai sofisticată. Și o a patra artă fondatoare ar fi ceea ce derivă din incantații. Singura formă de manifestare care și-a păstrat întregul fond de adresabilitate în spațiul uman este poezia. Poezia lirică, pentru că ulterior a apărut și poezia epică și alte forme ale artei. Deci acestea ar fi artele fondatoare care sunt legate de androginia limbajului artistic. Atunci când el era unul, indestructibil, inseparabil și cu un scop unic. Alături de aceste arte ale ființei sau arte ale naturii umane, ar fi artele memoriei, artele prin care omul și-a definit relația cu sine în fluxul istoriei. Deja aici intrăm în istorie, după ieșirea din paradis, și intrăm în istorie. Și artele memoriei sunt artele care consemnează evenimentele prin care omul a trecut și ca individ și ca specie și care îi creează cumva conștiința unității lui și dincolo de momentul în care se găsește. Și aici intră artele narrative, ceea ce Lessing numit artele succesiunii, dar cele care și-au modificat conținutul. Conținutul lor nu mai este extatic, este discursiv. Modelul tipic pentru acest tip de artă ar fi ceea ce noi numim acum generic proză sau epic, fie că e vorba de roman, fie că e vorba de poem, unde totul se desfășoară într-o anumită succesiune și avem informații multiple despre ceea ce se întâmplă, despre ceea ce s-a întâmplat cu noi, despre strămoși, despre temeitori. Că lucrurile sunt legate între ele, artele fondatoare, pe care le-am numit așa circumstanțial ale ființei, se sprijină exact la același set de concepte. Ideea de ritm o găsim în poezie, o găsim în muzică, o găsim în dans, o găsim în compozițiile vizuale, o găsim peste tot și, evident, o găsim prelungită și în celelalte arte, și în altele tardive, să zicem așa. Există un ritm al prozei, există un ritm al romanului, există o armonie, construcție, există toate acestea. Dar asta doar dacă ducem conceptele dinspre prima categorie spre a doua. Dacă ducem conceptele dinspre a doua categorie spre prima, avem niște dificultăți. Ele devin peorative. O poezie lirică descriptivă o scoate din categoria liricului. Ritmurile corporale, dacă ele devin discursive, dacă încearcă să propună idei, ajungem la spectacolele propagandistice de scenariile literar-muzicale, cu dansuri tematice și așa mai departe.
Starea adamică, a numit Pavel Șușară, stadiul de început al artelor, de dinainte de diferențierea limbajelor artistice, despre care ne dau o idee ritualurile sau ceremonialurile păstrate în cadrul culturilor arhaice. A exemplificat cu diferite ceremonialuri din Africa, America, Polinezia sau ale populațiilor Maori din Noua Zeelandă, acestea ultime preluate de ruibiștii țării respective. Come on! Intervenția lui Silviu Angelescu a vizat distinția ritual-ceremonial.
Distinția între ritual și ceremonial, anumite secvențe erau rituale. Ceremonialul este altceva, este în afara satului. Este ceremonia, eu sunt primirea unui președinte de stat.
Teatrul Dada, roata de bicicletă a lui Marcel Duchamp, se înscriu și ele, ca și alte momente, în încercarea de recuperare a vârstei primordiale, a stării adamice a artelor, a spus Pavel Șușară.
Așa cum omul are în subsidiar această nizuință spre androginie, așa limbajele artistice au din când în când zvâcniri de recuperare a unității pierdute. Sunt momente în istoria artei și în afară de alea permanente, dar sunt unele acuzate și care au și conștiința acestui fapt, nu sunt doar instinctual prinse în scenariul recuperării acestei vârste primordiale. Deci sunt momente în care se încearcă rațional recuperarea limbajelor, aducerea lor la oaltă. Arcimboldul este unul dintre momente, și manierismul în general, dar el în particular, unul dintre momentele în care conștiința unității pierdute a limbajelor lucrează cu o asemenea intensitate încât își face un program din a recupera într-o unitate armonioasă secvențele risipite ale limbajelor. El face portrete metonimice prin parte, încearcă să recupereze întregul. Sunt anotimpurile, sunt elementele și așa mai departe. Dar în ceea ce privește limbajul propriu-zis, aici ia imaginile unor realități pe care încearcă să le pune la oaltă. Face enunțuri de tip discursiv filozofic, dar el încearcă o acțiune similară cu limbajele artistice propriu-zise. Și Comanini, un istoric, mă rog, un martor al perioadei, povestește că Arcimboldo a inventat un mecanism care se numea lăută perspectivală sau pian perspectival, în care sunetele și culorile și tot ceea ce ține de diversitatea limbajurilor și a sensurilor erau puse la oaltă. Iar această încercare de a determina sunetul culorii sau culoarea sunetului a devenit o constantă de pe vremea lui Arcimboldo și până la Paul Klee și până în contemporaneitate.
Silviu Angelescu.
Vorbim despre artele repetitive și despre artele achizitive. Sunt două momente distincte în istoria omenirii. Formele liturgice, au fost câteva scene, țin de formele repetitive. Acestea, ființa se repete în eternitate. Sunt celelalte forme, mișcarea Dada și ea, le ilustrează perfect, ilustrează din potrivă formele achizitive. Se schimbă relația individului cu obiectul estetic. Pe de altă parte, am constatat că noi am vorbit despre cinematograf și despre adițiunea limbajelor. Un alt moment în devenirea artei și a artelor. Da? Pentru că acum sunt conectate și obligate, mă rog, să funcționeze în sistem mai multe limbaje.
Cinematograful e chiar un exemplu de cubul al limbajelor dus până la...
Mă rog, am putea să luăm și alte exemple. Revenind însă la distinția pe care o făceam, avem pe de o parte formele acestea în care ființa umană continuă și astăzi să caute sacru, să înscrie în sacru, să participe la sacru, și avem celelalte forme care apropie ființa umană de ea însăși, ceea ce mi se pare că este cu totul și cu totul altceva. Știința, pe de altă parte, astăzi, nu odată, caută să dovedească existența divinității. Lucrurile sunt deci mai puțin clare decât par să fie. Lucrurile stau așa pentru că ființa umană este pentru ea însăși mai puțin clară decât pare să fie. În zona artei, a creației, lucrurile sunt ceva mai simple, sau par să fie ceva mai simple. nu sunt nici acolo simple. Da? Pentru că toată povestea aceasta cu limbajele este și ea mult mai complicată. Avem două tipuri distincte de artă, da? Sau de a înțelege arta. Și nu sunt tipuri sociologice. Evident că distincția pe care o făcea Lessing, Leopold, arta ale succesiunii și arta ale simultaneității, era foarte bună pentru momentul acela. Dar să nu uităm de atunci sunt 300 de ani aproape.
Da, dar ea ca formă operativă e valabilă în istoria estetice și în istoria înțelegerii.
Avem și arte care sincronizează limbajele. Din cauza asta m-am amintit cinematografic. Tehnologia a schimbat lumea artei. Cu această distinție a lui Lessing, cel puțin pe anumite porțiuni, nu mai funcționează. Sunt câmpuri în care nu mai funcționează.
Când Lessing a făcut distinția asta, nu exista nici fotografia, dar câte filmul și... Sigur, filmul e unul dintre... sau cinematografia e una dintre formele complexe de aducere la oaltă a unei multitudini de exprimări, dar în același timp riscul și că tindem să folosim toate lucrurile astea pentru scopuri mărunte. Și atunci arta și limbajele se apropie foarte mult de zona de propagandă.
Aici se încheie emisiunea Confluențe din această seară. Invitații noștri au fost Lisandra Hăulic, Ovidiu Dunăreanu și Pavel Șușar. Oana Georgiana Enăchescu, Constantin Cristian Bleotu și Eugen Lucan, realizatorii emisiunii, vă dau întâlnire și lunea viitoare de la ora 20 pe frecvențele Radio România Cultural.
O să bevi prima tu ciò che sarebbe arrivato. Lo sapevi prima tu che l'hai disegnato, quando non ero ancora un nome, quando non ero ancora amore, lo sapevi prima tu che mi hai creato il cuore, in mezzo a tutta questa gente che mi ha presa per ciò che sono, lo sapevi prima tu che questo sangue è buono. Prendimi tra le tue braccia, prendi il colletto e questa faccia, accarezzami piano piano con un gesto della mano, come quando ero bambina e per starti più vicina mi mettevo a gridare solo per farmi guardare da te. Lo sapevi prima tu del mio coraggio, del dolore che non mi avrebbe risparmiata in questa vita che andava vissuta senza timori né barriere, cercando cose che fanno bene. E ci hai creduto prima tu che mi hai insegnato a volare. Lo sapevi prima tu